despre alegeri vorbim astăzi în rubrica La ordinea zilei. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit. Interlocutorul nostru este prin telefon domnul conferențiar universitar Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. În urma alegerilor, România s-a făcut roșie în sensul că PSD-ul a câștigat undeva între 45 și 50% dintre opțiunile de vot ale românilor, urmat la mare distanță, undeva între 20-25% de PNL și celelalte partide care au intrat în Parlament mai jos. Cum comentați acest rezultat?
Dintr-o perspectivă, nu sunt foarte surprins de lucrul ăsta, cu toate că nu este rezultatul pe care mi l-aș fi dorit, dar realitatea este că contextul în care ne aflăm și în special noua lege care reglementează campaniile electorale, cred că favorizează foarte mult PSD-ul și modul de structurare, de organizare pe care l-au. În egală măsură, lucrurile care s-au întâmplat la nivel european în ultima vreme și în special în România, specific președinția, prim-ministru, cred că i-au devantajat pe cei de la PNL în campania lor și atentatul lor de a obține un scor mult mai bun. Deci, pe de o parte, ne uităm și speram că nu se va întâmpla în felul ăsta, dar nu-i foarte surprinzător această înroșire a României.
Sub 40% dintre cetățenii cu drept de vot au participat la aceste alegeri și un titlu din presă spune, din adevărul.ro, statul acasă a decis guvernarea.
Corect, corect, da. Și asta este noua realitate, nu doar în România, dar în tot mai multe țări, Statele Unite, Anglia și așa mai departe. De fapt, absentismul este adevărata știre. Deci astăzi, în timp ce discutăm, știrea reală nu este faptul că PSD-ul a luat un scor așa de puternic, ci faptul că marea majoritate a oamenilor din România care aveau drept la vot și care puteau să-și o exprime, n-au făcut-o. Și ziua de ieri a fost o zi ca oricare alta, în care oamenii au stat acasă, nu le-au păsat, nu au crezut că așa o chestie prioritară. Și vorbim de 60% din populația românească care nici măcar nu s-a prezentat la urnă și ca urmare ceea ce s-a întâmplat a fost o chestie pe care ei n-au putut o influența, nici măcar nu le-au păsat să o influențeze.
Acum, pe plan global, influența Statelor Unite scade tot mai mult și PSD-ul nu este neapărat un partid influențat foarte mult de Statele Unite.
Corect.
Dar nu doar în România, așa cum spuneați, și în alte țări, influența Statelor Unite scade tot mai mult. Putin pare să câștige teren în plan european, în mai multe țări din zona europeană, deci este o migrație foarte interesantă dinspre vest spre est.
Corect.
Care ar fi explicația?
Sunt foarte multe lucruri. Din nou, eu am subiectivitatea mea când mă uit la scena politică. Scena politică, de fapt, reflectă scena socială. Ce se întâmplă în societate, mai devreme sau mai târziu, se regăsește în partea politică. În societate sunt câțiva factori foarte, foarte importanti. Primul dintre ele este tehnologia. Este tehnologia care restructurează economicul. Și tot ceea ce noi știm ca și economie tradițională, clasică a secolului 20, este transformat cu o viteză uluitoare de tehnologie. Imediat lângă tehnologie avem această problemă a șomajului, în care în țările europene dezvoltate, America și Europa de Vest, ai foarte mult șomaj în rândul tinerilor în special, și sora geamănă a șomajului e migrația, în care ai dintr-o dată tot mai mulți emigranți care vin, inițial din Europa de Est, România și acum Siria. Deci cam astea sunt marele probleme cu care se confruntă societatea și care se reflectă în scena politică. Și mai mulți comentatori spun că, de fapt, noi la ora actuală ne lansăm pe scena politică cu niște instrumente a secolului 20. Adică sunt aceste partide politice care sunt structurate pe spectrum stângă-dreapta și cei mai mulți de ascultătorii noștri vor spune, vai, România a virat la stânga. Nu cred că e adevărat lucrul acesta. Deci eu nu consider PSD-ul un partid doar de stânga, cu toate că da, tradițional și istoric, sunt un partid care vin din partea stânga și PNL-ul este un partid de partea dreapta. Dar dacă mă uit la România și toate studiile ne spun că țara noastră este mai mult o țară de dreapta decât o țară de stânga. Deci românii sunt relativ conservatori, centru-dreapta. Dar observați, vă rog frumos, că scena politică nu mai este ușor și plăcut structurată pe modelul secolului 20. Și din nou, cel mai bun exemplu a ceea ce încerc să ilustrez aici este ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, în care ai de-a face cu un candidat din partea Partidului Republican, care nu era republican în urmă cu 10 ani de zile, ai de-a face cu cineva care vine din sfera business-ului, a economicului, un om de afaceri, un milionar, care are niște instincte foarte socialiste, niște instincte de protecționism, niște instincte anti-emigrație și așa mai departe. Deci acea paradigmă, acel instrument politic a secolului 20 nu se mai potrivește în secolul 21. Și din nou, alegerile de ieri îmi reconfirmă mie cel puțin, că și în România avem parte de această schimbare extraordinară. Un element surpriză în toată dimensiunea asta, care noi încă n-am simțit-o în România și sper să nu o simțim, dar ați pomenit de domnul Putin, faptul că Putin reprezintă o renaștere a naționalismului. Într-o mică măsură și Donald Trump reprezintă o renaștere a naționalismului, Brexit-ul a fost iarăși un vot pro-naționalist. Deci, cred că dintr-o dată instrumentele și paradigma evaluării spațiului politic a secolului 21 va începe tot mai mult să conțină și acest aspect al naționalismului. Un aspect care politicienii secolului 20, sau mă rog, analiștii politici, triumfal spuneau că a dispărut. În secolul 20, când vorbeam despre partide de dreapta, de stânga și așa mai departe, nu erau neapărat niște partide care aveau o componentă naționalistă, chiar din contră, naționaliștii erau percepuți ca niște extremiști, o mică minoritate care e neglijabilă și care n-ar trebui să dea bătăi de cap. Deci, cred că ceea ce experimentăm noi în România, și cred că anul 2016 va fi un an de referință, și în special această alegere parlamentară, este o schimbare de paradigmă și un nou fel de a face politică. Deci, politica, așa cum am înțeles-o noi, și nou, în contextul nostru românesc, este relativ nouă, avem mai puțin de 30 de ani. Dar felul în care s-a făcut politică în ultimii 30 de ani nu va fi la fel cu felul în care se va face politică în următorii 30 de ani.
PSD-ul este un partid care are rădăcini în mod tradițional în socialism, este un partid socialist. România a fost condusă de socialiști în vremea comunismului și de altfel și alte țări din Europa, în alte țări din Europa socialismul este la putere, dar ce mă uimește este că din mințile românilor nu au ieșit aceste mentalități socialiste. Și mă gândeam la faptul că Dumnezeu, când a scos poporul evreu din Egipt, până la un moment dat, Dumnezeu a renunțat și a spus: bine, toată această generație va pieri în pustie. 40 de ani s-au învârtit în pustie până când generația respectivă a pierit. Generația care era în putere la Revoluție, au trecut doar 26 de ani de la Revoluție, nu s-au stins în mod natural. Credeți că este nevoie de 40 de ani ca românilor să le iasă din minte ideologia socialistă, comunistă?
Din nou repet lucrul acesta și cu tot respectul, nu că vreau să fac notă contrară. Nu cred că analogia cu poporul Israel este o analogie foarte bună pentru România zilelor noastre. Da, într-adevăr, avem rămășițe de mentalități socialiste foarte puternice. Nu asta mie e problema. Eu v-aș da o altă metaforă, dacă se poate, și este metafora lui Coca-Cola și a lui McDonald's. Sunt două produse dovedite de absolut orice om de știință că sunt niște produse dăunoase, nesănătoase. Dar întrebarea mea este: de ce oare populația continuă să consume Coca-Cola și McDonald's? Răspunsul cel mai corect, și aici pot să spun cu oarecare autoritate pentru că sunt profesor de marketing, răspunsul cel mai corect este pentru că aceste două produse au un mecanism fantastic de marketing și merg foarte mult pe strategia de la îndemână. Oamenii consumă Coca-Cola și alte produse dăunoase pentru că le este la îndemână lucrurile respective. Ei, ceea ce s-a întâmplat în România și secretul PSD-ului nu este ideologia lor. pentru că eu pun pariu că marea majoritate a oamenilor care au votat pentru PSD în ziua de ieri nu pot să-ți articuleze o singură doctrină politică. Sau nu pot să spună, doamne, eu am votat pentru PSD pentru că PSD-ul ne-a promis că va aduce comunismul care a fost acum 30 de ani și că o să fie mai bine. Nu cred. Cred că motivul principal pentru care s-a votat PSD este pentru că a fost o strategie de la îndemână. Adică PSD-ul este mult mai bine structurat decât toate celelalte partide, da, au această moștenire a fostului Partid Comunist Român, structurile din teritoriu și au acești activiști care știu să facă campanie la baionetă, de la om la om. Și asta s-a întâmplat ieri. Acel procent mic de români care au ieșit la vot, proporțional au fost mult mai mulți votanții PSD-ului. Au fost acei oameni credincioși, nu știu exact datele, dar probabil că au fost oameni mai în vârstă, cu un pic mai puțină educație, care au ieșit la vot și au votat. A doua dimensiune care cred că foarte importantă de reținut este faptul că PNL-ul nu a avut o alternativă suficient de convingătoare cu care se iasă la rampă și să spună, uite, noi avem această ideologie și suntem suficient de motivanți. Vă spun în cercul meu de oameni cu care îi cunosc, care le-am spus, mai ai fost la vot ieri? Păi nu m-am dus. De ce nu te-ai dus la vot ieri? Păi nu mi s-a meritat, pentru ce să mă duc? Ceea ce este deplorabil să aud o astfel de frază, dar parte din motivul pentru care oamenii nu s-au dus la vot este pentru că dreapta nu a venit cu o campanie suficient de convingătoare, suficient de motivantă, care să spună, da, domnule, mi se merită și mă voi duce la vot să votez pentru cutare sau cutare chestie. Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la alegerile prezidențiale. Deci la alegerile prezidențiale, dacă țineți minte, era aproape sigur că domnul Ponta va fi ales președinte, dar de așa, din spate, în ultimele trei zile, a fost acest efect de bulgări, a fost un tipping point în care, dintr-o dată, oamenii au ieșit la vot și când au ieșit la vot, dreapta a câștigat. Cred că lucrurile sunt mult mai simplu în electoratul românesc. Nu cred că e o problemă chiar așa de sofisticată, de mentalitate, de rămășiță a Partidului Comunist sau Socialismului, cu toate că da, pentru o parte din populație există și componenta aceasta de inerție și de rămășiță, dar cred că este vorba mult mai mult de o organizare disciplinată, o campanie de marketing la firul ierbii, la baionetă și o lipsă de alternativă pe cealaltă parte, din partea dreptei.
Cum credeți că au fost influențate aceste alegeri de lipsa de carisma a președintelui Klaus Iohannis, dar de poziția dumnealui vis-a-vis de familie, împotriva familiei? Deci era pe față împotriva referendumului semnat de cei 3 milioane de români pentru precizarea în familie, în Constituție, că familia este compusă dintr-un bărbat și o femeie. Credeți că această ieșire împotriva familiei a președintelui Iohannis a cântărit la aceste alegeri sau pe român nu i-a interesat subiectul?
Absolut. Cred că nu ne putem permite să spunem că pe români nu i-a interesat subiectul datorită faptului că 3 milioane dintre ei plus au votat ca acest lucru să fie la referendum. Și cred, din perspectiva aceasta, cred că PNL-ul a pierdut această alegere și datorită faptului că nu a luat o poziție clară pro-familie, pro-valorile tradiționale românești și la modul real sau la percepție au rulat o agendă străină și de nația noastră românească, dar și de crezul nostru creștin, tradițional, scriptural. Și cred că în mare măsură înfrângerea de ieri se datorează și acestui fapt, că nu au luat o poziție foarte fermă în care să spună, da, vom susține familia în acord cu principiile Sfintelor Scripturi și învățăturii biblice venite de la Dumnezeu și în acord cu voința poporului. Deci, din nou, nu aș vrea cineva să neglijeze ce înseamnă 3 milioane de oameni în contextul românesc care să semneze, să ai 3 milioane de semnături care să spună noi dorim acest referendum și în momentul când domnul președinte și-a permis să spună da, bine că ori semnate, e bine că își doresc chestia asta, dar noi știm mai bine. Noi de fapt suntem un pic mai înaintați decât înșii și vom hotărâ noi în locul lor. Cred că asta i-a costat foarte mult.
Mă gândesc oare cum ar fi fost dacă președintele Klaus Iohannis ar fi ținut la valorile familiei și ar fi ieșit foarte... Mi-amintesc vremea când domnul Băsescu era președinte, dacă ar fi ieșit cu aceeași carismă în susținerea familiei, poate că nu dintre cei 3 milioane care au votat pentru familie, poate nu ar fi pus toți ștampila pe PNL, dar poate că un număr însemnat ar fi pus, dacă ar fi văzut o dedicare clară din partea lor, din partea liderilor PNL pentru familie.
Da, sentimentul meu, și nu știu, sentimentul meu este că din cei 3 milioane de semnatari, marea majoritate nu s-au dus la vot. Deci ăsta e sentimentul meu. Din nou, nu am date statistice, nu știu. Dar, într-adevăr, lipsa unei poziții clare, și din nou, ca să fim bine echilibrați, au fost anumite arii ale PNL-ului care au susținut familia. Am avut anumiți candidați și pentru Camera Deputaților și pentru Senat, temători de Dumnezeu și cu valori creștine, care au spus clar, PNL-ul ca și partid și-a asumat acel protocol prin care au spus că vor susține familia tradițională, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Dar, într-adevăr, din nefericire, domnul președinte a făcut declarații împotriva acestui fapt și în niciun caz nu a făcut o campanie pro, deci nu a luat o poziție fermă de susținerea familiei.
Cum credeți că vor evolua lucrurile în viitorul apropiat? Mă gândeam la faptul că în Republica Moldova a câștigat domnul Igor Dodon, care este pro-rus, și mă gândeam, este bine sau este rău? Pe de o parte, s-ar putea să fie bine, măcar sperăm să nu intre rușii în Republica Moldova cum au intrat în Ucraina.
Corect. Și noi sperăm lucrul acesta. Din nou, cred că multe lucruri trebuie să se întâmple până ce Rusia va face o altă mișcare, în special către Republica Moldova. Deci, ca unul care a locuit în Republica Moldova timp de un an de zile, nu cred că rușii revendică Moldova precum Crimea sau alte regiuni. Nu cred că se va ajunge la un punct de o invazie. Pe cealaltă parte, cred că Rusia va continua să exercite foarte multă influență asupra estului Europei și cred că într-o mică măsură, inclusiv România, va fi influențată de chestia asta. Grija mea cea mare pentru viitorul României este din punct de vedere economic, pentru că mi-e foarte teamă că o guvernare PSD-istă cu un premier PSD și cu alte lucruri de genul ăsta, încă nu știm, e prea devreme să ne pronunțăm, nu va avea, cel puțin economic vorbind, aceeași deschidere și aceeași anvergură ca și o mișcare de dreapta. În egală măsură, pentru că sunt un optimist, ce pot să spun este că s-ar putea să fim surprinși. Și iarăși, judecând din istoria României, am avut premier și conduceri PSD-iste care au lucrat relativ bine. Deci încercăm să sperăm lucrurile că se vor întâmpla cât se poate de pozitive, de optimiste. Sperăm ca drive-ul împotriva corupției care există la ora actuală să continue, ba chiar mai mult de atâta, să se profesionalizeze, pentru că au fost anumite abuzuri de o parte și de cealaltă, și continuăm și sperăm ca valorile noastre tradiționale creștine să fie apărate și susținute.
Da, la final vreau să vă întreb ce vă doriți pentru România. Mă gândeam cum ar fi fost dacă Ceaușescu n-ar fi făcut canalul Dunăre-Marea Neagră, care nu prea aduce nimic din punct de vedere economic, și în loc de canal să fi făcut un X de autostrăzi așa peste România, de la Timișoara la Suceava și de la Oradea la Giurgiu. Cum ar fi fost oare? Cum ar fi acum dacă s-ar uni timp de 26 de ani, dacă ar fi fost măcar o dată un guvern care să zică, dom'le, facem autostradă, facem spitale, încurajăm medicii să rămână în România, încurajăm educația, învățământul, ce să mai încurajăm? Lucrurile de bază. Cum ar fi oare? Să visăm puțin.
Deci cred că ar fi extraordinar și în egală măsură cred că se poate face. Însă, din nou, simt nevoia să fac o mică corectură. Guvernul niciodată nu are inițiativă proprie. Guvernul reacționează la ceea ce își dorește societatea. Noi astăzi nu avem autostrăzi, nu pentru că guvernul n-a vrut să facă autostrăzi, ci pentru că societatea nu a fost suficient de unită, nu a fost suficient de organizată și disciplinată încât să pretindă guvernului. Ceea ce vreau să spun astăzi, după aceste alegeri, este că nu contează atât de mult cine este reprezentantul nostru în Camera Deputaților sau în Senat. Ce cred că contează cel mai mult este dacă noi avem mecanismele de a verifica deputații noștri. Și problema aia nu este cu faptul că avem câteva sute de deputați care sunt la București și pe care ne este foarte la îndemână să îi criticăm, să îi judecăm. Numărul unu, întrebarea mea este: câți dintre voi aveți pe deputații dumneavoastră, pe senatorii dumneavoastră, pe listă de rugăciune? Să vă rugați pentru oamenii respectivi, pentru că sunt și ei oameni. Au nevoie să fie izbăviți de propriile lor fir pământești, de ispite, de toate celelalte chestii. Doi, câți dintre voi păstrați legătura cu oamenii respectivi în măsura posibilităților, printr-o scrisoare, printr-un mesaj în care să fiți la curent cu ce le votează, în ce direcție merg. Deci cred că secretul nu este atât de mult din partea Parlamentului sau din partea ministerelor sau din partea guvernului, ci este din partea populației, ceea ce numesc societatea civilă sau societatea voluntară a unor oameni care sunt implicați, care sunt activi, care sunt uniți și care pretind ca cei care îi reprezintă și pe care îi plătesc. Din nou, subliniez chestia asta. Noi plătim salariile parlamentarilor. Ei sunt angajații noștri. Faptul că noi nu știm ce fac ei, faptul că noi nu îi verificăm, faptul că nu ne interesează ce se întâmplă, asta nu e atât de mult vina lor cât este vina noastră.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne rugăm cu adevărat, așa spuneam și înainte de alegeri, cred că indiferent cine va câștiga, cel mai important lucru este să ne rugăm ca cei care vor câștiga să se pocăiască, nu în sensul de a trece la o grupare, ci de a se prăbuși pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, vrem să conducem prin înțelepciunea Ta, să primim înțelepciune de sus, dumnezeiască, nu înțelepciune de jos, să susținem valorile Bibliei, valorile familiei, valori creștine, adevărate.
Exact.
Ne rugăm și avem încredere că nu s-a întâmplat. Pentru unii este un cataclism, un dezastru, pentru alții este o mare bucurie. Indiferent și pentru unii și pentru alții, datoria noastră ca și creștini este să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii, așa ne învață Biblia.
Amin.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre alegeri în general. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.